Έχετε παρουσιαστεί στα ελληνικά γράμματα, νομίζω, γύρω στο 1920.
Ναι, εκεί γύρω. Ναι. Εκείνο... Στα 1924 τυπώθηκε το πρώτο μου ποιητικό βιβλίο, το οποίο ονομάστηκε το βιβλίο της Μιράντας. Με φάγανε πολλοί, γιατί έβλεπαν από μέσα πρόσωπα τα οποία ήξεραν. Βεβαιώνω άλλη μια φορά ότι κανένα πρόσωπο δεν είχα στο νου μου, αλλά είχα μια συλλογική, όπως λέω, παρουσία, δηλαδή μια παρουσία η οποία δεν εξέφραζε το συγκεκριμένο αλλά το ιδεατό, εκείνο που είχα στο νου μου, όχι στην καρδιά μου.
Μάλιστα, μάλιστα. Οπωσδήποτε έχετε μια δική σας εποχή και σαν συγγραφέας και σαν άνθρωπος. Σαν συγγραφέας ωστόσο, καταφέρνετε να είσαστε μέσα στο πνεύμα της τρέχουσας πραγματικότητας, ψυχογραφικά ίσως να ασχολείστε με τα θέματα που σας βασανίζουν και να πρωταγωνιστείτε στον ελληνικό πνευματικό χώρο. Πέστε μας πώς καταφέρνετε να ανανεώνεστε, γιατί αυτό είναι κάτι ίσως μοναδικό, δεν ξέρω.
Να σας πω, δεν δέχομαι τον έπαινό σας και δεν τον βρίσκω να ανταποκρίνεται σε μια στέρεη πραγματικότητα, αλλά ότι βέβαια σαν άπλιστος άνθρωπος που είμαι θέλω να βρίσκομαι στο κέντρο του καιρού μου όσο μπορώ και να αντιμετωπίζω τα καυτερά προβλήματα του καιρού μου, δεν μπορώ να σας το διαψεύσω αυτό, γιατί με συλλάβατε σε μερικά σημεία πολύ βασικά που τα νιώθω να με σχηματίζουν, να με αποτελούν και δεν μπορώ να αρνηθώ την παρουσία τους.
Μου είπατε προηγουμένως για ένα έπαινο και αυτό που θα σας πω δεν ξέρω αν το θεωρήσετε έπαινο.
Θα έκανα... το απαλείψουμε, μην ανησυχείτε.
Έκανα πριν από καιρό με κάποιο φίλο μια συζήτηση για σας και μου έλεγε απερίφραστα, είναι κάποιας ηλικίας ο φίλος μου, είναι λόγιος άνθρωπος, και μου έλεγε ότι σε μια συζήτηση άλλη που έτυχε να έχει με κάποια ομίγυρη εκείνος, ακούστηκε το εξής, πως πρέπει κανείς να διαβάσει Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλο για να μάθει το πώς λειτουργεί η ελληνική γλώσσα. Ήθελα τώρα να σας πω, νομίζετε πως η ομορφιά της γλώσσας έγκυται στην απλότητά της ή επικροτείται τη λεξιπλασία, ακόμα και όταν στη γλώσσα του λαού δεν έχει αφομοιωθεί. Ναι. Μια λέξη καινούργια που δεν έτυχε να γίνει ακόμη συνείδηση.
Θα σας πω ένα πράγμα. Από τα χρέη, τα σπουδαιότερα, τα σημαντικότερα του ανθρώπου που γράφει είναι να δίνει σε αυτή τη γλώσσα του λαού, την καθημερινή γλώσσα, την τρέχουσα, να δίνει όλη της την έγελη που μπορεί να αποστάξει από αυτή, όλη της την ακρίβεια, όλη της την λάμψη, θα έλεγα. Αλλά από το σημείο αυτό, ώστε να κάθεται, να πλάθει λέξεις και να μας παρουσιάζει εκείνα τα εξαμβλώματα, δεν διστάζω να τα πω, που μας παρουσιάζουν πολλοί κενοθύρες, νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη απόσταση.
Μάλιστα. Έχουν συμπληρωθεί 50 τόμοι πνευματικής σας δουλειάς. Τι θα είχατε να μας πείτε τώρα που έχετε κλείσει αυτούς τους 50 τόμους, που αντιμετωπίζετε ένα έργο δικό σας 50 ολόκληρων τόμων.
Ναι. Τι θέλετε να σας πω. Εγώ νομίζω ότι στον τόπο μου, υπό τις συνθήκες που έζησα, υπό τις συνθήκες που ζούμε όλοι και στη χαμηλή παιδεία παρόλα την οποία του προσφέρομαι του τόπου αυτού, στη χαμηλότατη παιδεία, έκανα ό,τι μπορούσα. Τώρα, αν αυτό ήταν σωστό ή όχι, αν είχε κάποια επιτυχία ή όχι, θα σας πω εκείνο που έγραφαν οι καθαριβουσιάνοι στους προλόγους των, όταν παραδίνανε ένα βιβλίο στη δημοσιότητα. Λέει, όσο για την αξία του, όσο για την επιτυχία του, άλλοι κρινόντων.
Μάλιστα.
Άλλοι ας το κρίνουν αυτό. Κάθε στιγμή ο γνήσιος συγγραφέας φοβάται ότι έχει αστοχήσει, ότι δεν έχει δώσει εκείνο που ήθελε, γιατί πάντοτε το όραμα που έχει μέσα στο νου του και μέσα στην καρδιά του είναι πολύ πιο πλατή, πολύ πιο βαθύ από την πραγματοποίηση που αντικρίζει και που είναι η δική του πραγματοποίηση. Πάντως, νομίζω ότι, και αυτό το έκανα σε όλη μου τη ζωή, ότι επραγματοποίησα εκείνη τη σύσταση που δίνει ο Γκέτε στους συγγραφείς στον πρώτο Φάουστ. Ποτέ σας δεν θα συγκινήσετε καρδιά αν ο λόγος δεν βγαίνει από την καρδιά σας. Αυτό το έχω πάντα στο νου μου. Δεν σημαίνει ότι το κατορθώνω πάντα. Προσπαθώ να το κατορθώσω. Να είναι κάτι που με έχει συγκινήσει βαθύτατα, που απορρέει από μέσα. Είναι εκείνο που σας είπα, το ένδον σκάπτε, το αρχαίο. Σκάβε μέσα σου και από μέσα σου θα βρεις όλες εκείνες τις πηγές της δημιουργίας.
Απαντήστε μου στο εξής. Όταν γράφετε ένα βιβλίο, εκείνο το στοιχείο που ξεχωρίζει στο βιβλίο αυτό που γράφετε είναι το στοιχείο το ευαίσθητο ή καλύτερα το εμπνευσιακό στοιχείο, ή αφήνεται στο τέλος να βγει το βιβλίο μετά από πολλές διορθώσεις για λόγους...
Δεν διορθώνω ποτέ. Αν δεν μου αρέσει κάτι το σκίζω, το πετάω. Δεν μπορώ εκείνο που λένε, όπως έλεγε ο φίλος μας ο Μύρη Βίλη στο παρελθόν, αυτό το βιβλίο εγώ το έχω γράψει 7 φορές. Κάκιστα, εάν χρειάστηκε να το γράψει 7 φορές. Τι θα προσθέσει 7 φορές, περισσότερο θα το χαμηλώσει παρά θα το ανυψώσει.
Πρόσφατα ακούστηκε, να μου επιτρέψετε την ερώτηση, ακούστηκε από τον μεγάλο μας ποιητή, τον Ελίτη,
ναι,
ότι για μένα ένα ποίημα γράφεται από 8 μέχρι 18 χρόνια.
Ναι.
Μιλάμε για ποίηση,
ναι,
που είναι πυκνός, λιτός, καθαρά, ναι, στιγμιακός λόγος, η γνώμη μου,
ναι,
και όταν το δουλέψουμε, το κοσκινήσουμε, το χτενίσουμε μια, δυο, τρεις,
χάθηκε,
πέντε, πόσες φορές χάνεται.
Για μένα χάνεται.
Ωστόσο ο Ελίτης, με το άξιο νεστή που το έχει δουλέψει τόσα χρόνια, έχει δώσει ένα μεγάλο ποίημα που στον αναγνώστη μιλάει και σαν έργο τέχνης στέκει. Ήθελα να ξεχωρίσουμε ένα σημείο για τον, αν πούμε ότι γράφει ο λογοτέχνης, ο ποιητής, ο οποιοσδήποτε συγγραφέας για τον εαυτό του πρώτα και μετά για τον κόσμο. Εκείνο που πρέπει να κοιτάζει είναι να αρέσει αυτό που γράφει στον εαυτό του ή να δει απαρχής την εντύπωση και την απήχηση που θα προκαλέσει αυτό το έργο.
Ναι.
Σε αυτό θα ήθελα να επιμείνουμε λίγο.
Ναι, να επιμείνουμε. Πολύ ευχαρίστως. Όχι μονάχα το έργο της μουσικής, το οποίο υπενήσεται ο Σούμαν όταν έχει κάπου ασχολείται με το θέμα αυτό, αλλά και σε κάθε παράλληλο θέμα πρέπει να πούμε ότι βέβαια πρέπει πρώτα να αρέσει στον ίδιο που το γράφει, γιατί αν δεν αρέσει είναι ανέντιμος. Είναι ανέντιμος. Πρέπει αυτός κάπως να ικανοποιηθεί, ποτέ απόλυτα. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορεί να λογαριάζει την απήχηση που θα έχει στον έξω κόσμο, διότι τότε θα γίνει όπως λέμε σαν το φούρνο του Χότζα. Θα γυρίζει από εδώ, θα γυρίζει από εκεί και θα καταλήγει πουθενά. Δεν μπορεί να λάβει υπόψη του όταν βρίσκεται στον πυρετό της έμπνευσης ένας συγγραφέας αν αυτό το έργο θα αρέσει στο ευρύ κοινό ή όχι. Εάν αξίζει να αρέσει στο ευρύ κοινό, ιδού στάδιο δόξης λαμπρών, θα πρέπει να το καταστήσει ικανό αυτό το κοινό, να του δοθεί αυτού του κοινού ώστε να γίνει, να φτάσει στο ύψος που ονειρεύεται ο συγγραφέας. Δεν είναι έργο μόνο του συγγραφέα, δεν είναι απέτηση μόνο του συγγραφέα από το κοινό, διότι οι συγγραφείς μας σήμερα και άλλοτε δεν το λογαριάζανε αυτό το έρημο το κοινό, αλλά νομίζανε ότι από το αυτομάτου πρέπει να έρχεται κοντά τους, να τους καταλαβαίνει και να τους εξηγεί. Αυτά περάσανε. Δεν νομίζω σήμερα πως καθένας σκέπτεται έτσι.